Programin vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar grupit terrorist famkeq Mojahedin e Khalq, të njohur ndryshe edhe si munafikinët. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Grupi terrorist MEK, mjet shfrytëzimi e Amerikës.
Grupi terrorist Mojahedin e Khalq keq përdor lirinë e veprimit në Perëndim dhe sidomos në Europë. Në këto kushte, një prej veprimeve të përvitshme të grupit terrorist Mojahedin e Khalq është organizimi i takimit vjetor në Francë, ku veten ai e tregon si opozita kryesore e Republikës Islamike të Iranit. Ky takim çdo vit organizohet me mbështetjen e Perëndimit dhe në veçantë të Amerikës dhe aleatëve të saj në rajon. Një çështje e rëndësishme është pjesëmarrja e përsëritur e autoriteteve perëndimore për krah autoriteteve të disa vendeve të rajonit si Arabia Saudite në takimet e Mojahedin e Khalq që kanë për qëllim të tregojnë se takimi i grupit terrorist është i rëndësishëm. Si shembull mund të përmendim pjesëmarrjen e Turki Feisal, i shkreu i shërbimit sekret të Arabisë Saudite në takimin e vitit të kaluar të grupit terrorist Mojahedin e Khalq. Rudy Giuliani, avokati presidentit amerikan dhe ish-kryebashkiak i New Yorkut, ishte një prej atyre që mbajti fjalimin në takimin e Mojahedin e Khalq në Paris. Ashtu si herat e tjera, ai duke ndjekur politikat anti-iraniane të Washingtonit, ka premtuar rrezimin e shtetit në Iran dhe ka pretenduar se Donald Trump do të arrijë këtë me sukses. Kanali televiziv NBC i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për herë të parë ka transmetuar ambientin jashtë bazës së Mojahedin e Khalq në Shqipëri dhe ka folur mbi lidhjet e anëtarëve të qeverisë së Donald Trump si John Bolton, këshilltari i sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë dhe Rudy Giuliani, ish-kryebashkiak i New Yorkut dhe avokati aktual i presidentit Donald Trump me grupin terrorist Mojahedin e Khalq, si dhe ka përmendur shumën e parave që ata kanë marrë për të marrë pjesë dhe për të mbajtur fjalime në takimet e Mojahedin e Khalq. Kanali NBC, lidhur me lidhjen e Rudy Giulianit me grupin terrorist Mojahedin e Khalq, përmend pohimin e tij dhe thot se lidhja ka nisur prej vitit 2008. Rudy Giuliani pretendon se futja e grupit Mojahedin e Khalq në listën e grupeve terroriste të Amerikës ishte një gabim dhe pretendon se nuk i kujtohet se sa para ka marrë prej Mojahedin e Khalq.
Stephen Harper, ish-kryeministri i Kanadas, Bill Richardson, ish-guvernatori i New Mexico dhe ish-sekretari i energjisë Louis Frey, ish drejtori i FBI-s Robert Turcielli, ish senatori demokrat, Selman Al-Ansari, ish kryetari i Komitetit për Marrëdhënie me Publikun në Amerikë, Newt Gingrich, ish kreu i dhomës së përfaqësuesve në Amerikë, Rama Jad, ish ambasadori i Francës në UNESCO dhe ish ministër këshilltar i sportit, George Case, ish komandant i forcave toksore të ushtrisë amerikane, John Board, ish kryeministri i Kanadas, Bernard Kushner, ish ministër i jashtëm i Francës, Raad Yasin, ish-ministri i Jemenit, Fatmir Mediu, kreu i Partisë Republikane të Shqipërisë, si dhe shumë përfaqësues nga Gjermania, Shqipëria dhe aktivistët të drejtave të njerëzit, kanë marrë pjesë në takimin e MEK duke treguar mbështetjen e perëndimorëve dhe të partnerëve të tyre për krerët dhe antarët e organizatës MEK, e cila është njohur që është një organizatë terroriste dhe që ka kryer krime të shumta nga viti 1980 deri në vitin 1990 në Iran dhe Irak. Gazeta The Guardian, duke përmendur pjesëmarrjen e 33 funksionarëve amerikan në takimin e MEK, shkruan: "Nuk është i qartë se ata persona që mbajtën fjalim në takimin e MEK kanë marrë para për këtë apo jo. Mirpo MEK është i njohur për faktin se paguan shumë të mëdha parash. Grupi terrorist MEK vuan shumë nga mungesa e anëtarëve dhe në takimet vjetore të tij për të mbushur sallën, është i detyruar të marrë njerëz me qira." Gazeta Guardian në raportin e saj mbi takimin e sivjetshëm të qershorit 2018 të MEK në Paris shkruan: "Gjysma e 4000 pjesëmarrësve në takimin e MEK janë shtetas të Polonisë, Çekisë, Slovakisë, Gjermanisë dhe Sirisë, dhe ata janë transferuar me autobus në Paris. Shumica e këtyre personave janë thirrur nëpërmjet një reklame dhe deklarate në Facebook, dhe atyre u është premtuar udhëtim, akomodim dhe ushqim falas gjatë gjithë qëndrimit në Paris." Kjo gazeta angleze thot se në takimin e MEK kanë marrë pjesë me qindra emigrantë sirianë në Gjermani, të cilëve u është premtuar udhëtimi falas në Paris, dhe gjatë fjalimeve shumë prej tyre kanë dremitur. Një vajzëre siriane e gazetës Guardian i ka thënë: "Ne këtë fushatë e kemi parë në Facebook dhe pranuam që në ditë pushimi të marrim pjesë në të. Unë deri tani nuk kisha ardhur në Paris dhe nuk dija gjë për këtë grup, MEK. Grupi terrorist MEK, i cili deri dje ka qenë në listën e grupeve terroriste të Bashkimit Evropian dhe Amerikës, pasi ka paguar shumë të mëdha për politikanët perëndimor dhe pas një lobimi të madh, arriti të dalë nga kjo listë dhe çdo vit, nëpërmjet tureve dhe udhëtimeve falas me destinacion Parisin, keqpërdorën emigrantët dhe organizuan takime në kryeqytetet e Francës. Në këto takime ftohen edhe ish politikan të vendeve perëndimore, të cilët në këmbim të parave mbajnë fjalime për të mbështetur grupin MEK.
Një çështje e rëndësishme mbi këto takime është shfrytëzimi i Mojahedin e Khalq nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për realizimin e qëllimeve dhe objektivave të saj, edhe pse sipas lajmeve më të fundit, anëtarët dhe këshilltarët e qeverisë Donald Trump janë të ndarë në dy pjesë lidhur me strategjinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt Iranit. Disa prej këshilltarëve theksojnë se shtimi i presioneve dhe vendosja e sanksioneve për të ndryshuar sistemin e Iran, ndërkohë që disa të tjerë kërkojnë arritjen e një akordi gjithëpërfshirës me Iranin për të ushtruar presionin mbi të. Ky akord do të përfshijë jo vetëm çështjen mbërthamore të Iranit, por edhe politikat rajonale të Teheranit. John Bolton, këshilltari sigurisë kombëtare të Donald Trump, që është një prej funksionarëve më të rëndësishëm në sektorin e sigurisë, mbështet opsionin e ndryshimit të shtetit në Iran. John Bolton ka marrë pjesë në takimet e fundit të Mojahedin e Khalq në Paris dhe ka mbështetur planet dhe qëllimet e Mojahedin e Khalq për rrëzimin e Republikës Islamike të Iranit. Sipas një artikulli të gazetës Christian Science Monitor, Bolton, për krah Patrick Kennedy, ish përfaqësuesi demokratëve në Kongres, Rudy Giuliani, ish kryebashkiak i New Yorkut, Michael Steele, ish kreu i Komitetit Kombëtar të Partisë Republikane, ishin ndër ata që kanë mbajtur fjalime në interes të Mojahedin e Khalq dhe kanë marrë para në shuma të mëdha nga organizatat që e mbështesin këtë grup. Bolton është ndër ata ish funksionar amerikan që ka bërë përpjekje të shumta për nxjerrjen e organizatës Mojahedin e Khalq nga lista e grupeve terroriste të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo përpjekje e ish funksionarëve amerikan ka dhënë rezultatet e saj në vitin 2012, ku grupi terrorist Mojahedin e Khalq, me gjithë historikun e tij të zi të aktiviteteve terroriste, u hoq nga lista e grupeve terroriste të Amerikës. John Bolton është i mendimit se Mojahedin e Khalq është një forcë e rëndësishme për realizimin e objektivit të tij, do me thënë rrëzimin e shtetit të Republikës Islamike të Iranit.
John Stalker, redaktori gazetës Defense Post, i cili prej vitesh është përqendruar në aktivitetet e grupit terrorist MEK, thot se sipas hulumtimeve të tij, John Bolton ka marrë 180.000 dollar nga MEK dhe në shpërblim ka propaganduar për interes të këtij grupi. Një nga shkaqet e paqartësisë dhe turbullirës në politikat e qeverisë së Trump mbi Iranin është influenca e këshilltarëve të ashtu quajtur të jashtëm, me të cilët Trump këshillohet për politikat e jashtme. Këta janë ata këshilltarë që nuk kanë ndonjë pozitë zyrtare në kabinetin e Donald Trump. Ndër këta këshilltarë është Rudy Giuliani, avokati personal i presidentit Trump. Giuliani është pjesëmarrës i përhershëm në takimet e MEK, dhe në takimin e fundit të 30 qershorit në Paris, edhe njëherë ka folur për nevojën e ndryshimit të shtetit në Iran. Si rezultat, duhet thënë se qeveria e Trump, e cila për shkak të autoriteteve radikale, si John Bolton, po ndjek një rrugë të ashpër në politikën e jashtme. Grupin terrorist MEK po e përdor për të realizuar strategjinë e saj kundër Iranit. Në këtë mes, Rudy Giuliani, aktualisht avokati presidentit Trump, luan rolin përkrahas për Bolton dhe forcat e tjera për të ndikuar tek Donald Trump. Giuliani në fjalimin e tij të fundit në takimin e MEK ka thënë se vendosja e sanksioneve ndaj Iranit ka për qëllim ndryshimin e regjimit. Ai në këtë takim pretendoi se në atë kohë kur kjo do të ndodhë do të vazhdojë shtimin e sanksioneve. Deklarata e Giulianit më shumë është shprehje e ëndrave të tij sesa e realitetit ekzistues. Amerika prej vitesh me metoda të ndryshme si mbështetja për grushtet e shtetit dhe mbështetja për regjimin e Saddamit, apo duke formuar koalicione rajonale kundër Iranit, është munduar të rrëzojë shtetin iranian. Mirpo ajo gjithmonë është përballur me qendresën e pathyeshme të Republikës Islamike të Iranit, e cila ka mbështetje të fuqishme nga populli iranian.
Megjithatë, grupi terrorist Mojahedin e Khalq sot përballet me dobësi themelore, së pari ky grup me krimet të mëdha që ka kryer kundër popullit iranian dhe me eksperiencen e tij si mercenari i regjimit Baathist të Irakut dhe duke bërë spionazhe në favor të shërbimeve sekrete të Izraelit dhe vendeve perëndimore, nuk ka kur farë mbështetje apo populariteti në mesin e popullit iranian. Gazeta The Guardian, në raportin e saj, përmend urrëtinë e madhe të popullit iranian ndaj grupit terrorist Mujahedin e Khalq dhe shkruan: "Shumica e analistëve politik thonë se Mujahedin e Khalq brenda në Iran kanë mbështetjen më minimale dhe për shkak të përdorimit të dhunës dhe lidhjeve të tij me aparatin informativ të Izraelit, urrehet tej mase nga populli iranian. Një tjetër çështje është se shumica e antarëve të Mujahedin e Khalq e kanë kaluar moshën 50 vjeçare dhe po kthehen në persona të moshuar që nuk janë funksional dhe nuk kanë asnjë vlerë operative. Niveli i thithjes së antarëve të ri gjithashtu është i ulët dhe sot më shumë se kurdoherë tjetër ky grup merret më shumë me propagandë. Edhe pse grupi terrorist Mujahedin e Khalq është vendosur në Shqipëri me anë të medias dhe duke publikuar artikuj kritikues kundër këtij grupi në Shqipëri, populli shqiptar gjithnjë më shumë po njihet me krimet e këtij grupi dhe janë shtuar shumë protestat mbi vazhdimin e pranisë të Mujahedin e Khalq në Shqipëri. Në total, duhet thënë se grupi terrorist Mujahedin e Khalq është një grup i dështuar, tek i cili Amerika ka akoma shpresa për realizimin e objektivave të saj, siç është ndryshimi i shtetit të Republikës Islamike të Iranit.